Ziņa par Francijas parlamenta atlaišanu un ārkārtas vēlēšanu rīkošanu jau pēc trim nedēļām izskanēja Eiropas parlamenta balsojuma rezultātu paziņošanas vakarā. Tā pamatīgi aizainoja visu pārējo, kas tajā vakarā notika Briselē. Šo lēmumu pieņēma Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kuram tādas pilnvaras dot konstitūcija. Macrons rēģēja uz savas partijas vājo sniegumu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Viņa politiskais spēks palika otrajā vietā ar 14%, bet Marines Le Penes Nacionālā apvienība saņēma 31% balsu, kas ir vairāk nekā divas reizes labāks rezultāts. Dažas dienas vēlāk G7 līderu sanāksmē Itālijā Macrons vēlreiz paskaidroja savas rīcības motīvus.
Enfin, on parle du pays. On est à un moment gravissime de la vie du pays.
Mēs runājam par valsti. Mēs pašlaik piedzīvojam ļoti nopietnu brīdi, jo risinās kari un ekonomika sastopas ar nepieredzētiem izaicinājumiem. Tādēļ runāsim nopietni par to, kas tiek likts uz kārts, par vienas vai otras puses taktiku. Esmu rīkojies nopietni, pilnībā apzinoties, ko es daru. Esmu pārliecināts, ka ņemot vērā Eiropas vēlēšanu rezultātus un politisko situāciju parlamentā, man bija pienākums dot Francijas iedzīvotājiem vārdu. Tas apliecina manu uzticību, jo esmu pārliecināts, ka viņi spēja izvērtēt dažādus piedāvājumus un saprast, vai tie sniedz risinājumus viņu un valsts nākotnes attīstībai. Tas bija mans vadmotīvs.
Visticamāk, ka vēlēšanas apzināti tika rīkotas ļoti ātri, ar cerību izgaismot, ka par spīti visai retorikai euroskeptiķi no Le Penes partijas patiesībā nav gatavi nākt pie varas. To, ka dažādu partiju rindās izskan sūdzēšanās par nepietiekamo laiku, lai sagatavotos vēlēšanām un uzrakstītu pienācīgu priekšvēlēšanu programmu, Macrons nodēvēja par absurdu.
Tad tas nozīmē, ka viņi nav gatavi vadīt valsti. Tas ir labas ziņas Francijas iedzīvotājiem. Ir cilvēki, kuri ir gatavi vadīt valsti, kuri to ir darījuši 7 gadus, kuri dara darbu, kas nes ekonomiskos rezultātus. Tā tas ir. Ja neesat gatavi vadīt, tad jums nav jāstājās Francijas iedzīvotāju priekšā. Jebkurā gadījumā tas nav nopietni.
Tomēr dažas dienas pirms Francijas prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas Nacionālās apvienības premjera kandidāts, 28 gadus vecais Jordans Bardella, joprojām ir pirmajā vietā. Otrajā ir Jean-Luc Mélenchoni jaunā tautas fronte, kas apvieno dažādus kreisos spēkus, tostarp sociāldemokrātus. Bardella dažādās televīzijas intervijās un preses konferencēs turpina apgalvot, ka ir gatavs vadīt valdību.
Man godīgi jāpasaka Francijas iedzīvotājiem, ka pašreizējais vairākums pēc dažām dienām vairs nebūs pie varas. Tādēļ runa vairs nav par izvēli starp trim politiskajiem blokiem. Runa ir par izvēli starp Jean-Luc Mélenchonu un mums.
Bardella saka, ka Francija pašlaik atrodas sarežģītā ekonomiskā situācijā un tāpēc varētu nākties mazināt budžeta izdevumus.
Je m'apprête à hériter d'un état qui a un niveau de dette.
Es tūlīt pārņemšu valsti ar neiedomājamu parādu. Valsts parāda un tirdzniecības deficīta apjoms pašlaik ir prātam neaptverams. Valsts budžeta situācija ir ārkārtīgi pasliktinājusies. Tas ir nevis manas rīcības rezultāts, bet gan sekas politikai, ko īsteno Emmanuels Macrons un Gabriels Attals. Viņi gatavojas novest valsti līdz bankrotam ar 3 triljonu parādu.
Tas gan ir grūti savienojums ar dāsniem sociāliem solījumiem, ko sniedz gan kreisie, gan labējie. To vidu ir Macrona nepopulārās pensiju reformas atcelšana un atgriešanās pie pensionēšanās 60 gadu vecumā. Bardella gan vairs to tik skaidri nesola.
Et merci de me permettre de rappeler que la première mesure que je mettrai en œuvre, c'est un grand audit.
Mans pirmais solis būs visu valsts izdevumu un ienākumu audits. Tas ļaus Francijas iedzīvotājiem ieraudzīt reālo budžeta situāciju un saprast, kādas ir rezerves. Es zinu, kur var ietaupīt. Piemēram, es vēlos ietaupīt uz imigrāciju, jo laikā, kad katrs trešais pensionārs nevar atļauties veselības aprūpi, jo personīgie līdzmaksājumi ir pārāk augsti, ir domājami, ka mēs nodrošinām bezmaksas aprūpi nelegālajiem imigrantiem. Es pielikšu punktu šai sistēmai un strauji samazināšu migrantu plūsmu, jo es vēlos, lai Francija paliek Francija.
Ekonomika satrauc arī jauniešus. Daudz no viņiem vai nu nepiedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās, vai arī balsoja par Le Penes partiju. Dažus jauniešus Francijas sabiedriskā televīzija aptaujāja valsts dienvidos, kur notika mūzikas festivāls.
Studijas ir kļuvušas par luksusa preci. Tagad man ir pirmais prakses gads. Man maksā tikai 1000 eiro. Šeit Aix-en-Provence par 15 kvadrātmetru dzīvokli ir jāmaksā 600 eiro. Mans automašīnas kredīts ir 200 eiro, jo uz darbu es varu nokļūt tikai ar auto. Benzīns izmaksā ap 200 eiro mēnesī. Ar to arī 1000 eiro beidzas. Tam pa virsu vēl nāk automašīnas uzturēšana un pārtika. Es tiešām esmu aizkaitināts. Tāpēc es saku, ka varbūt galēji labējie vai galēji kreisie, ko mēs vēl neesam mēģinājuši, spēs mūs no šīs situācijas izvilkt.
Nākotne mani satrauc, jo es strādāju sociālajā jomā. Mums jau tagad ir maz resursu, bet ja mums būs vēl mazāk, tad es nezinu, kāds būs mans darbs.
Savu ekonomisko redzējumu partija pārstāvi prezentēja arī darba devējiem. Šajā diskusijā pašreizējais ekonomikas un finanšu ministrs Bruno Le Maire aicināja neizrauties ar skaistiem sapņiem.
Es vienkārši aicinu visus biznesa līderus un visus darbiniekus, kas aiz viņiem stāv, visus Francijas iedzīvotājus paskatīties uz paveiktiem darbiem. Neļaujiet skaistiem vārdiem jūs apmānīt.
Kreiso spēku kandidāts Boris Valo sacīja, ka arī bagātniekiem būtu jāmaksā pienācīgu nodokļu nastu.
Miljardieri var pacelt rokas, un es jums atvainošos par to, ka mēģinu prasīt no jums solidaritāti un ekonomikas patriotismu. Es to daru tāpēc, ka jūs esat gūši labumu no mūsu skolām, no mūsu sabiedriskajiem pakalpojumiem, no valsts subsīdijām, un tāpēc, ka šobrīd valstī notiek atgūšanās.
Savukārt konservatīvās republikāņu partijas priekšsēdētājs Eriks Čotī, kuru partijas biedri vēlējās izslēgt, bet vēlāk tiesa atjaunoja amatā, iestājās par tēriņu griešanu.
Es ticu ekonomikas brīvībai. Es pat atļaušos teikt, ka esmu liberālis. Nekas nebūs iespējams, ja mēs pamatīgi nesamazināsim mūsu valsts budžeta izdevumus.
Skatītāju vidū esošais stomatoloģijas uzņēmuma Septodont vadītājs Olivier Schillers kritizēja Bardellas ekonomisko programmu.
No budžeta viedokļa šī programma ir pilnīgi nelīdzsvarota, tā radīs papildu nodokļus uzņēmējiem. Līdz ar to tai būs ļoti negatīva ietekme.
Vēlēšanu kampaņā tiek uzdots nemazums jautājumu arī par to, kā galēja labējo vai galēja kreiso spēku iespējamā nākšana pie varas varētu ietekmēt Francijas atbalstu Ukrainai, tas starptautisko lomu un pozīciju Eiropas Savienībā. Tomēr skaidru atbilžu tam nav, jo līdzās pastāvēšanas starp prezidentu un premjeru, kuri pārstāv dažādas politiskos spēkus, Francijā ir liels retums. Šī neskaidrība biedē to starp Vācijas kancleru Olafu Šolcu.
Wegen der Wahlen in Frankreich, das will ich ausdrücklich sagen und ich hoffe, dass Parteien
Esmu satraukts par vēlēšanām Francijā. Es vēlos to atklāti pateikt. Es ceru, ka partijas, kas nav saistītas ar Le Penu, gūs panākumus vēlēšanās. Bet tā ir francūžu izvēle. Savā politiskajā līmenī es turpināšu sadarboties ar Francijas prezidentu Macronu. Tomēr tas nozīmētu pārmaiņas. Tādēļ tas, ka citās valstīs Eiropas vēlēšanās ir bijuši sliktāki rezultāti, mani sarūktina tikpat spēcīgi, kā balsojuma rezultāti tepat Vācijā.
Hier in Deutschland verzeichnet haben.
Aptaujas šobrīd liecina, ka nevienam no politiskajiem spēkiem neizdosies iegūt absolūto vairākumu Francijas parlamentā. Tādēļ viņiem nāksies meklēt sabiedrotos, kas nebūs viegli. Līdz ar to nevar izslēgt vēl vienu parlamentu vēlēšanu rīkošanu vai pat ārkārtas Francijas prezidenta vēlēšanas, kurās pašlaik nepopulārais Macrons vairs nevarēs kandidēt. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.